Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. V pořadu, jak to vidí, vítám bývalého prezidenta republiky, profesora Václava Klause. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane prezidente, jsem rád, že jste přijal pozvání do nejposlouchanějšího pořadu Českého rozhlasu Dvojka.
Tak teď jsem myslel nejposlouchanější vůbec pořad České republice.
Této stanice.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Václav Klaus.
A začneme opravdu horkou aktualitou. Včera začaly ve Spojených státech takzvané primární volby, primárky. A podle výsledků, které teď jsme dostali s panem prezidentem před chvílí od naší kolegyně Lucie Husárové z Četky, tak v nominaci amerických demokratů ve státě Iowa je ten souboj velmi těsný. Po sečtení 99% hlasů vede Clintonová nad Sandersem o 0,2% bodu. No a co se týče republikánských kandidátů, tak tam ta zpráva už je o něco starší. Tam prohrává Donald Trump o 4% body. Co tomu říkáte?
No tak já tomu nic moc zásadního neříkám, protože já myslím, že ty americké volby už ztratily jakýkoliv význam. Ono to je z bláta do louže, jestli vyhraje ten nebo onen. Já si vzpomínám, v éře komunismu, když jsme neměli žádné volby, tak pro nás de facto volby, které jsme s obřím napětím sledovali, byly americké prezidentské volby. To byl pro nás vůbec prožitek toho, že volby existují. Já myslím, že jsme tenkrát znávali desítky kandidátů v tuhým komunismu, protože o tom se smělo psát. Dneska je to nezajímavé a myslím, že ty obě politické strany v Americe jsou v naprostém rozkladu, což dokazuje i to, jak bezvýrazné a zvláštní kandidáty si vůbec staví do těchto voleb, takže já o to skoro nemám zájem, jakkoliv řadu z těch lidí znám. S paní Clintonou jsem mluvil mnohokrát, s panem Cruzem jsem mluvil několikrát a tak dále, ale prostě mě to najednou přestalo zajímat. Já myslím, že Amerika se tak ani tak nevyhrabe z toho stavu, já myslím, že ne zrovna bezvadného s kterýmkoliv z těchto kandidátů.
Ale přece jenom americký prezident je jeden z nejdůležitějších osobností světové politiky, ekonomiky. I přesto trváte na tom?
To určitě ano, ale já nedoved bych si vybírat. Kdybych byl v Americe, tak bych těžko vůbec si dovedl představit i těm volbám.
Takže byste si dokázal představit úplně někoho jiného, než z těch, kteří se tam takzvaně přihlásili?
Nebo... Ano, ale to nemůžete ode mě čekat, že bych já vygenerovával nějaká jména, která znám, to nechme na Američanech.
Dobře.
Stejně jako Američani by měli nechat na nás, kdo bude prezidentem.
Ano. To je pravda. Vy jste přinesl sem do Českého rozhlasu newsletter institutu Václava Klause, ten poslední, ve kterém se zmiňujete o polském prezidentu Lechu Kaczyńském. Připomněl jste vlastně, že už je to 10 let, kdy on nastoupil do prezidentské funkce, pak který bohužel tragicky zahynul. Čím vám byl blízký a čím byl pro Evropu Lech Kaczyński?
Tak Lech Kaczyński byl svébytná osobnost. To je, myslím, to nejdůležitější. To byla tuctová osoba, který by si ráno přečetl všechny deníky a koukal se, odkud vítr fouká, a papouškoval celý den to, co zrovna v tu chvíli má většinový názor veřejnosti. Takhle se chovají naši dnešní někteří představitelé ve vládě. Takže Kaczyński byl svůj originální, možná by někdo řekl až moc originální, ale byla to zcela výjimečná osoba mezi těmi prezidenty, premiéry, které jsem čtvrtstoletí mohl shledávat, tak to byl jeden z těch, s kterými já vždycky bych to karikoval nebo zjednodušoval slůvkem, s kterým jako stojí za to sedět u kávy a povídat si. S řadou z nich myslím, že to tak zajímavé není. On byl Polák každým coulem na straně jedné, tomu dávalo určité sebevědomí, určitou sílu a určitou taky jasnou pozici. No a pro mě byl velkou pomocí v debatách uvnitř Vyšegradské čtyřky, v debatách uvnitř Evropské unie. To jsem věděl, že je někdo, kdo bude mít velmi blízký názor k názoru mému, a špatně se vám hraje jeden proti 25, takže už je lepší, když jsou dva proti 24.
Vy jste také napsal, že Lech Kaczyński byl velmi polský v úvozovkách, nebo hodně propolský. A já se zeptám, co pak čeští prezidenti nebyli, nebo nejsou dost čeští? Jak jste to myslel?
No tak já myslím, že jsem byl docela český. Myslím, že dnešní prezident také vyslovil tezi, že Česká republika je naše. Já jsem byl požádán, abych pro únorový měsíčník Literární noviny napsal úvahu na téma Je Česká republika opravdu naše, což jsem před asi dvěma dny dokončil a samozřejmě se velmi zabývám tím, jestli to byl výrok deskriptivní, jestli to byl výrok o realitě a jestli si prezident Zeman myslí, že opravdu je naše, anebo jestli to byl výrok normativní, tedy co by si člověk přál, aby Česká republika byla. No tak to se snažím odpovídat v únorových literárních novinách.
Dobře, a ten Lech Kaczyński, čím byl hodně polský podle vás?
On žil Polskem, on žil polskými dějinami. On byl sice právník, ale on byl historik, který uměl citovat detaily polských dějin ve století 14., 15., 16., 17., který tím úplně autenticky žil a proto taky z těch prožitků, které to Polsko v těch dějinách mělo a pro ně hlavním soubojem vždy byl boj s Ruskem. A tak proto to také vyjadřovalo jeho vztah k Rusku. Proto také asi myslím i došlo k tomu neštěstí, kdy zarputile chtěl jet do Katyně v den, kdy byla velmi špatné povětrnostní podmínky a stalo se mu to osudným. Takže tam byla tato síla těch jeho úvah. Ale byla tam taková ta osobní originálnost a zarputilost, opravdu myslím to nenaskakování na každé poslední výsledky průzkumu veřejného mínění a to je definice politika, buď takový je, nebo takový není.
Vy jste taky napsal, že on se víc obával Moskvy, kdežto vy jste se víc obával Bruselu, jestli to takto můžu parafrázovat.
No, tak já jsem v tom pronesl projev před Vánoci na konferenci v Polsku v prezidentském paláci 10 let od nástupu Kaczyńského do prezidentské funkce a tam jsem popisoval, v čem jsme si byli velmi blízcí a v čem jsme třeba i názory měli odlišné a říkal jsem, že trošku rozdíl je v tom, že on historickými zkušenostmi Polska a také jinou geografickou polohou se víc obávám Moskvy, já se fakt víc obávám Bruselu, to říkám bezelesně a s očekáváním útoku, ale je to naprostá pravda.
Vy jste před chvílí také řekl, že vlastně s polským prezidentem se vám dobře jednalo, nebo České republice s Polskem. Myslíte si, že by třeba i dnes postoje a jednání Vyšegrádské čtyřky mohla být jiná, pevnější, jednotnější, než třeba jsou v současné době?
Podívejte, mě od začátku všichni nadávali za to, že jsem se s velkými otazníky díval na smysluplnost té Vyšegrádské čtyřky, když to byla zástupná organizace, kdy prostě západní Evropa nás nechtěla do Evropské unie a říkala, zkuste si to integrování, aby se ukázalo, jestli jste přátelští, hodní, šikovní, udělejte si mezi sebou takové seskupení a zkoušejte. Dokonce mysleli, že bychom si mohli udělat společnou měnu tam v tu chvíli a tak dále. Takže já jsem proti tomu protestoval, že jsem to bral, že nás západní Evropa vystrkuje od sebe a nutí nás do tohohle toho. Nicméně v průběhu času se ta skupinka etablovala, ale pořád zoufale hledala téma, náplň, obsah svých jednání. Takže to byla většinou retorická cvičení. Málo kdy se našlo veletéma, které by mohla tato skupina třeba hrát spolu. A teď možná ta šílená migrační vlna by toto téma mohla dát, to by mohlo spojovat. Já myslím, že Maďarsko-Slovensko se vůči tomu definuje jasně, Polsko relativně jasně, nejslabším článkem samozřejmě je měkoučka česká vláda, která se vůči tomu definuje velmi nejasně. Zatímco já měl zkušenost, že vždycky Vyšegradskou čtyřku v Bruselu podrazilo Maďarsko, tak já mám pocit, že teď bude Vyšegradskou čtyřku podrážet Česká republika.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Václav Klaus.
Pane prezidente, v deníku Právo jste 23. ledna napsal, že migrační krize obsahuje všechny aspekty mířící na podstatu naší civilizace. Máte na mysli počet migrantů, nebo to, z jakých zemí přichází, nebo...
Tak tato migrační vlna je nová kvalita. Kvalita se vším, co to slovo znamená. Samozřejmě ve slově kvalita je naznačeno, že to není jen kvantitativní nárůst, ale my všichni známe, že jistý nárůst kvantity přerůstá v novou kvalitu. To je samozřejmě věc jedna. Druhá věc je, nová kvalita téhleté migrační vlny je v tom, že se valí do Evropy najednou způsobem naprosto v minulosti neznámým, kdy prostě ilegálně přechází přes hranice tisíce, desetitisíce, statisíce migrantů do území, kde dříve byl problém, aby myš proklouzla a museli procházet složitými vízovými povinnostmi a nejenším vším, tak najednou se valí statisíce lidí a evropské elity, nebo tedy evropské politické špičky, to vůbec nevzrušuje. Ty jsou tomu dokonce rádi a to je absolutně nová kvalita, že paní Merklová, pan Gauk a někteří další jsou tomu rádi. Je úplně nová kvalita a demonstruje to, že prostě ty multikulturální, politicky korektní špičky Evropské unie prostě si přejí vytvářet úplně novou Evropu a myslí si, že čím různější bude, čím rozbitější budou jednotlivé národní státy, čím víc budou mít enkláv a get jakýchsi přistěhovalců, tím to pro tyto země bude výhodou a pro celou Evropu to bude výhodou. To je absolutně novinka, to je nová kvalita. A takhle bych mohl pokračovat. My jsme o tom s panem kolegou Weiglem napsali knížku, takže teď bych nechtěl citovat jednotlivé kapitolky, subkapitoly té knížky, ale asi takhle bych to zkratkovitě řekl.
Ano, ta knížka se jmenuje Stěhování národů, SRO.
Já si opravdu myslím, že paralely, všechny paralely jsou zavádějící a člověk by je měl používat velmi opatrně, ale myslím, že největší stěhování národů rozbilo Římskou říši před 1500 lety a tohle to je druhé takové stěhování národů, které hrozí, že by mohlo rozbít říši bruselskou. No, a já samozřejmě bych jinak vždycky byl strašně rád, kdyby ta bruselská říše byla rozbita, ale ne za tuhle tu cenu.
Ale samozřejmě sdílíte ten názor, že je potřeba pomoci lidem, kteří utíkají z nějaké země, kde se válčí.
Ne. Za A. Neutíká se výlučně ze zemí, kde se válčí. To je naprostá lež. Jestli se utíká taky z Afghánistánu, no tak to je naopak země, kde se válčí už 50 let a dokonce nemyslím, že v poslední době došlo k nějakému zesílení toho válčení. Utíká se z celé řady dalších zemí. Ano, jsou to země rozbité, většinou nejen vnitřními náboženskými sváry, ale hloupou politikou vývozu kvázi demokracie, organizováním arabských jar, Západem, zejména Spojenými státy. Takže ty země jsou v nepořádku, ale ty země byly v nepořádku po celé období lidských dějin a to, že najednou na povel se statisíce nebo miliony lidí zdvihly a maršírujou na Evropu, tak to je úplně nový jev, který není srovnatelný s něčím minulým a proto možná ta nadsázka se slovem stěhování národu je na místě.
Vy jste řekl na povel, myslíte, jaký povel máte na mysli?
Povel jsem použil slovo v přeneseném slova smyslu, ano. Ale chtěl jsem říci, že to zásadně trvám na tom, že kdybych to upřesnil, tak bych řekl, že to nebylo spontánní vzedmutí se lidí, kteří by z ničeho nic se každý z nich probudili a říkal ten muslim, říká svým čtyřem manželkám, hele, už nás to tady nebaví, pojďme teď najednou putovat kamsi do neznámého německého městečka. To je nesmyslná interpretace. Ty dostali impuls. Možná, jestli slovo povel bylo příliš silné, tak slovo impuls a tím impulzem byla nepochybně rozevření náruče Evropy, zejména v prezentaci jedné významné političky. Já jsem včera v našem institutu přijal jednu velvyslankyni arabského světa. Není třeba zdůrazňovat, kterou. A ona říká, no ano, paní Merklová je pozvala toto. Já jsem si myslel, že to je naše uvažování, novinářské uvažování kritiků migrace, ale že to řekne velvyslanec jednoho arabského státu takhle silně, to považuji za velmi zajímavé. Mm-hmm.
Mezinárodní měnový fond, respektive studie Mezinárodního měnového fondu, myslím, že se o ní začalo hovořit, nebo byla zveřejněna v Davosu teď, doporučuje co nejrychlejší zapojení migrantů na trhu práce, aby se nevyčerpávaly sociální fondy, tak. Mimo jiné. Jsou integrovatelní, zapojitelní?
Ne, tak já bych řekl, to jako... Já kritizuji Mezinárodní měnový fond už hodně dlouho, ale... Tento výrok, ten mohou udělat pouze saloní hlupáci, to nemůže normální člověk prostě říci. To jsou hraběcí nebo knížecí rady. No samozřejmě, jestli je někdo tady, tak když bude zapojený do pracovního procesu, tak je to lepší než horší, ale to není žádná rada myšlenkových velikánů Washingtonského Mezinárodního měnového fondu. To jsou naprosté hlouposti.
Uh-huh. Vy jste se k migračnímu...
Podívejte, já můžu k tomuhle říct ještě jednu věc. My jsme v té knížce diskutovali, potřebuje, jedna kapitola se jmenuje Potřebuje Evropa vůbec migranty? A samozřejmě jeden z argumentů uváděných, že potřebuje pracovní síly, to je přeci absolutní lež, neskutečná lež. V Evropě v dnešní chvíli je 23 milionů nezaměstnaných. Neskutečně vysoké číslo. Nezaměstnanost v Evropě v průměru je nad 10%. Já jsem se učil ekonomii a tehdy se považovalo, když už to byly 4-5% za docela strašlivý výsledek. No a jestli teda v celé EU je nad 10% a v celé eurozóně, která je vždycky ve všech ukazatelích horší než neeurozóna, to myslím, že lidé neberou dostatečně na vědomí, tak v eurozóně je to víc než 11%. Tak jako diskutovat o tom, že zoufale potřebujeme pracovní síly, když máme tady 23 milionů nezaměstnaných a když vidíme, že v některých jižanských zemích Evropy nezaměstnanost mladých je až 50% a podobně.
Španělsko. Tak,
no, nejenom Španělsko, Řecko, ale i Itálie, ze jich Itálie a tak dále. Tak to je prostě žertovné. Pracovní síly nepotřebujeme. Potřebujeme udělat lepší strukturu školství, aby se všichni neučili marketing nebo dějiny umění nebo latinskoamerické studie. Potřebujeme, aby se učili něco užitečného, uplatnitelného na tom trhu práce, ale že by ty migranti měli svou kvalifikaci, která by byla uplatnitelná na evropském trhu práce, to jsem dokonce ani o toho Mezinárodního fondu nikdy neslyšel.
Uh-huh. Ještě poslední věc týkající se migrační vlny. Vy jste se k migrační vlně vyjádřil i v elektronických médiích, už samozřejmě v televizi Prima, v České televizi, ale
No, když mě nezvete do Českého rozhlasu, tak musím unikat k méně významným
médiím. Já chci říct, že jste o tom mluvil ve chvíli, když jsme nikdo z nás nevěděli o tom incidentu, dejme tomu v Kolíně nad Rýnem, který se zamlčoval několik dní. Co si o tom myslíte, o tom napadání žen?
Tak zaprvé, já se tou migrací zabývám dlouho a fascinuje mě, jak se objevují mé výroky z roku 2004, 2005, 2007, na které jsem samozřejmě už dávno pozapomněl. A já bych dneska mohl takhle seřadit vedle sebe a byl by to nový článek na tohleto téma. Takže je to moje téma. Já jsem od začátku říkal, že Schengen je neprozřetelná věc. Každý si ťukal na čelo a myslím, že teď to všichni vidíme, že to byla urychlená, nepřipravená akce, která vydržela jenom, jak já říkám v úzovkách, při dobrém počasí. Když dobré počasí není, tak prostě se ukázala střecha děravá a ten Schengen je nesmírně děravý. To jsem ale já opakovaně říkal už dávno. Takže téma je to pro mě velký. To, co se stalo v Kolíně nad Rýnem, je v tomto všem úplně kapička, kterou by mě ani nenapadlo zmínit, protože to je součást té obrovské řeky. Možná je pro někoho překvapením, pro někoho, kdo má iluze o genialitě a pravdivosti médií, je rozbití iluzí, že média o tom nereportovali, že si to tutlali a utajovali v Německu. To je možná pro někoho, kdo má iluze o médiích, které já nemám, tak pro někoho to možná je překvapení, ale to je skoro významnější fenomén než ten samotný incident.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Václav Klaus.
Když byl teď v lednu v Praze na návštěvě britský premiér David Cameron, tak také při té příležitosti zveřejnil takovou hrubou svou představu reformy Evropské unie. Vy to určitě ty jeho návrhy znáte, například já nevím, přesunutí některých pravomocí zpět národním parlamentům, navrhnout změny, které by lépe umožnily regulovat počet přicházejících do Británie a tak dále. Jsou vám ty Cameronovy návrhy na reformu Unie sympatické, nebo je to podle vašeho gusta?
Tak jdou v podstatě samozřejmě ve směru, který je v duchu všech kritiků dnešní zbytečné unifikace, centralizace Evropské unie, to samozřejmě ano, ale myslím, že jsou to návrhy tak polovičaté, tak měkké, tak nedůrazné, tak nevýrazné, tak nepřesvědčivě prosazované, že to je taková úlitba Camerona svým voličům, protože on jim sliboval, že něco zásadního udělá, že zatře se s tou Evropskou unií, tak on hraje hru na to, že tře se s Evropskou unií před svými domácími voliči. Já si myslím, že to je v podstatě nevýznamné a nedůležité. Já nevěřím, že on se do toho položil, že to myslí smrtelně vážně, takže je to lepší než nic, ale váhu tomu nedávám skoro žádnou.
A případný odchod Británie z Evropské unie, jaký podle vás by to mělo důsledek třeba pro Českou republiku?
Žádný, absolutně nulový. Zaprvé si nemyslím, že k tomu dojde, ale z druhý důsledek by to nemělo žádný. To všichni si lidi si myslí, že by to mělo katastrofické dopady. Já si myslím, že i kdyby Velká Británie odešla z Evropské unie, i kdyby, a tam zesiluju to kdyby, tak stoprocentně zůstane navázána na Evropu celou řadou smluv. Není pravda, že by se odřízla a odstěhovala ostrov Velké Británie někam jinam, to nejde. Neboli určitě by přetrvala zóna volného obchodu mezi EU a Velkou Británií. To jsem stoprocentně přesvědčen. No to je v podstatě to, o co nám nejvíce jde, o nic jiného nám nejde, aby jsme nuceně byli principu přerozdělování uprchlíků, takže aby se zjistilo, že ve Velké Británii jich je moc a musí se přerozdělit i na východní Moravu, tak to já si myslím, že bylo dobré, kdyby to Anglie radši odešla. Teda, ale nic takového nehrozí. Ale ta zóna volného obchodu by určitě zůstala. Určitě. Takže ať nám nikdo neříká, že by to znamenalo propady pro českou ekonomiku.
Pane prezidente, vládní koalice se snaží uzákonit takzvanou elektronickou evidenci tržeb. Proč se podle vás proti tomu tak razantně postavila opozice?
Já nechci o těchto věci vydávat nějaké zásadní soudy. Všechny argumenty už byly ze všech stran vystříleny a já nové nebo úplně jiné nemám. Takže je to samozřejmě další forma šikany těch nejmenších prvků toho ekonomického systému, těch drobnějších živnostníků a tak dále. To je jeden balík argumentů a té šikany už je tolik, že každá další pro ty firmičky nebo jednotlivce je určitě může být naprosto smrtící a ničící. Tak to je první věc, kterou bych řekl. Druhá stránka, hlavní, o které, nebo klíčová, o které bych mluvil, tak je to další forma centralizace informací kam si do jednoho centra, do jednoho mozkového centra. Prostě každá vaše transakce bude, vaše konkrétní transakce bude někde zaevidována A tím pádem je to další informace, kterou já myslím, že centrum stát nemá nikdy mít a ve svobodné společnosti to není vůbec potřeba. Takže to jsou ty dvě skupiny argumentů, ale detail je trošku pod mou rozlišovací schopnost nebo zájem můj osobní.
A jasně, samozřejmě. A teď už jenom opravdu malinký dotaz, protože už nám končí náš čas vyhrazený pro nás dva. Podle včerejší zprávy ministerstva financí byl lednový přebytek státního rozpočtu 45,9 miliardy korun. Je to největší lednový přebytek v historii České republiky. Je vůbec možné podle jednoho měsíce uvažovat na celý rok? Asi ne.
Ne, nebylo by to možné. Nicméně, abych nekritizoval, tak zpráva je to spíš dobrá než špatná. O to v žádném případě nejde. Jenom to ukazuje, že dnešní minister financí pořád pod tlakem sobotkovské vlády pořád vytváří deficitní státní rozpočet a už dávno to tak nemělo být. Naopak měl být rozpočet daleko přísnější, který by byl tlakem na jednotlivá ministerstva, aby zbytečně nevyhazovali peníze a tak dále. Takže takhle bych to hodnotil, jako já jako ekonom bych kritizoval, že není rozpočet deficitu, ale že je ve velkým přebytku, tak to ode mě nechtějte. Ale na druhé straně, kdyby to tak mělo být, tak je to signál, že ten rozpočet je špatně sestaven.
Pane prezidente, děkuji vám, že jste přišel do pořadu, jak to vidí. Přeji vám hezký den a vůbec, abyste se měl hezky a těším se zase někdy na shledanou.
Já rád zase přijdu. Děkuji pěkně. Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Miloslav Dittrich.